Jaime Txabarriren El Desenkanto filmak irekiko du Zinemaldiko klasikoak saila. Itziar Ugarte Irizar. Donostiako Zinemaldiak eta Euskadiko Filmategiak klasikoak ekinaldia osatzen duten hiru programazioak aurkeztu dituzte gaur goizean. Zinema klasikoko bankete bat, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariaren hitzetan. Hiru hanka dituen ekinaldia da. Zinemaldiaren izen bereko saila haren atzera begirako klasikoa, Jose Giovanni zuzendari eta gidoilariari eskainiko diote aurtengoa eta behin jaialdia amaituta filmategiarekin batera antolatzen duten zikloa. Hiruretan, lehenak klasikoak sailak 9 film hartuko ditu aurten eta Jaime Txabarriren El Desenkanto lanak emango dio hasiera. Duela 50 urte, jaialdiaren arduradunek programaziotik atera zuten pelikula Guardia Zibilak Josu Zabala manifestaria erail zuela salatzeko eta filmaren erreparaziorako ekintza gisa itzuliko da aurten Zinemaldira. Panero familia filmatu zuen Txabarrik lan hartan eta ari lotutako erakusketa bat ere irekiko dute artxiboko dokumentuak bistaratuko dituena. Erakusketa apal bat da, txikitxoa eta oso interesgarria aurreratu du Rebordinosek. Bihar aurkeztuko dute hori eta irailaren 27 arte egongo da ikusgai Tabakaleran. El Desenkanto filmeko irudi bat. VIDEOMRCURYFILMS. Txabarriren filmarekin batera Ana Diezen, Lisa Txolodenkoren, Milos Formanen, Pere Portabellaren, Jakestatiren, Fernando Truebaren, Andrez Ibaldaren eta Agnes Bardaren filmek osatuko dute Zinemaldiaren 74. aldiko klasikoak saila. Diezek 1988an zuzendutako Ander eta Jul dago tartean euskal klasiko handia Josean Fernandez filmategiko zuzendariaren esanetan. Duela 28 urte zuzendari berriak sailean estreinatu ostean itzuliko da filma jaialdira filmategiak eta ITB-ek zahar berritutako bertsio batekin. Saila osatuko duten beste filmen artean, Rebordinosek azpimarra egin dio Neflew Oberte Kukosnes filma berriz ikusteko aukerari. Lanak Jack Nicholson eta Louise Fletcher aktoreak ditu protagonista, sari ugari eskuratu zituen estreinatu zenean 1975. Tartean, 5 Oscar sari. Forman jaioterrian zuzendu zituen lehen filmak Txekoslovakian. Gerora AEB-etan erbesteratu eta han zuzendu zuen Neflew Oberte Kukosnes, baita Amadeus 1984 POWS. Larry Flint 1976 eta Manon Temoon 1989 ere besteak beste. AEB-etatik helduko da alaber Txolodenkoren Jai Art 1988 filma, bi emakumeren arteko amodio istorioa kontatzen duena. Eta herrialde katalanetatik berriz Portabellaren Pont de Varsovia zeinak anesko jaialdian erakutsi zuen Portabellak 1989. Tatiren kasuan zinemagilearen azken film luzea izan zena erakutsiko dute Parade 1974. Jai Art filmeko fotograma bat. Walter T. HOMPSON. Saila osatuko duten beste hiru lanak, azkenik, Truebaren Txitxo Mientras el Cuerpo Aguante una komedia didaktika, Waila Poloniarraren Ieu Inizarod Zieie / Innocent Sorcerers. 1960 eta Bardaren Sastoit Niloi 1985 izango dira, azken horrekin urrezko lehoia irabazi zuen Bardak Venezian. Casablanca lehenengoz. Norbaitek pentsatuko du Casablanca hautatzea errazkeria dela, baina memoria lana egin dugu eta filmategiaren historian ez da inoiz programatu filma. Fernandezek pozik iragarri du klasikoak zikloa film horrekin hasiko dutela. Zikloa aurrian hasiko da Zinemaldia amaitu ostean eta Gasteizera, Iruñera, Bilbora eta Donibane Lohizunera ere iritsiko da abendura bitartean. Michael Curtisek 1942an zuzendu zuen Casablanca, eta Ingrid Bergman eta Humphrey Bogart dira protagonistak. Inbidia ematen dit oraindik filma ikusi gabea duenak eta 21. mendebetean deskubrituko duenak esan du Fernandezek. Filma ezagutzen dutenak ere berdin gonbidatu ditu hala ere filma eskura dagoen kalitate honenean berrikustera. Casablanca benetako klasiko bat da Hollywoodeko klasikoen artean. Hungariar batek zuzendu zuen, suediar bat eta estatubatuar bat ditu protagonista eta aktore talde benetan nazioartekoa. Haren eszenaratzeak eta elkarrizketek bere biziko arnasa erromantikoa lortzen dute, uste oso antifasistak agerian usteaz gainera nabarmendu du. Zikloaren kartelaren irudia ere film horrekin osatu dute eta aurreratu programazio osoa irailaren amaieran jakinaraziko dutela. Atzera begirakoak bestalde, Johnny Giovanniren Paris 1923-2004 film erakutsiko ditu. Nobelagilea, gidoilaria eta zuzendaria izan zen Giovanni eta polizia generoan nabarmendu zen bereziki. Haren filmak ere aintzat hartuta denera 40 erakutsiko ditu aurten klasikoak egitasmoak. 40 film 101 emanalditan. Borondate batek lotzen ditu denak antolatzaileen esanetan iraganeko zinema gaur egungo begiekin ikusteko proposamenak. Rebordinos. Pelikulak ez dira aldaezin geratzen. Are gehiago, litekeena da emanaldi bakoitzean gure begiratzeko modua aldatuz joatea eta duela 50 edo 60 urteko klasiko batek balio izatea indarrean dauden gaiez etxebizitzaren arazoa, polizia indarkeria, galdetzen eta eztabaidatzen jarraitzeko. Musikarik onenaren esgae saria. Zinemaldiak beste nobedade baten berri ere eman du gaur. Beste sari bat ere banatuko dute aurrerantzean. Jatorrizko musikarik onenaren esgae saria. Sail ofizialean leian ariko diren 17 filmetako baten soinu banda sarituko dute modu horretan. Lehen aldia izango da zinemaldiak zinemarako musika konposizioa sarituko duena eta nazioarteko epaimai batek emango du berariaz horretarako eratuko denak.